октомври е месец на подигнување на свеста за борбата против ракот на дојка и важноста за на навременото откривање. Навременото откривање натаму останува најдобрата шанса за преживување. Ракот на дојка е меѓу најраспространетите видови рак кај жените, веднаш по немеланомскиот рак на кожа. А оваа година, 2019-та, се проценува дека повеќе од 19.300 жени во Австралија ќе бидат диагностицирани со рак на дојка. Се предвидува дека повеќе од 3.000 жени ќе изгубат битката со оваа болест. Но со рано откривање и третман, 9 од 10 жени диагностицирани со рак на дојка во Австралија ќе преживеат. За подигнување на свеста за важноста за раното откривање на болеста се одржуваат бројни настани широм земјава. А еден од најголемите донатори за фундацијата McGrath во Нов Јужен Велс е и женската секција при црквата Света Петка во Рокдел. Во неделата на прекрасно организиран настан, благодарение на членките на женската секција, присуствуваа повеќе од 300 жени од сите возрасти, кои можеа да слушнат бројни корисни совети од неколку жени специјалисти, меѓу кои и доктор Сувелевска, специјалист за рак на дојка од болницата во Лизмор. И само ракусо за тоа како започна воопшто да се организира овој настан пред 11 години. Имено Лена Котевич, членка на женската секција при Македонската православна црква Света Петка, која сакала да направи мал настан во својот дом, откако нејзина блиска роднина била диагностицирана со рак на дојка, се соочила неочекувано со голем број на жени кои сакале да присуствуваат, па морала да најде поголемо место и придружните простории на црквата Света Петка била идеално место за тоа. А минатата година, како и последниот настан во неделата, покажуваат дека сега и таа сала која собира нешто повеќе од 300 лица станува премала за ваков настан. Па и во следниве минути ќе се обидеме да ви пренесеме дело таа атмосфера и она што беше кажано, а видео, кусо видео од настанот и дел одговорот на доктор Сувелевска можете да видите и на нашата Facebook страница SBS Macedonian. Присутните на почеток ги поздрави Питер Котевич, член на управниот одбор на Македонската православна црква Света Петка во Сиднеј, во населбата Рокдел, каде е сконцентриран најголем број македонци, и тој рече дека е многу позитивно што меѓу присутните има голем број нови лица од помладата генерација од која се очекува во иднина да ја продолжи традицијата на овој настан.
That's pleasing to see. A lot of the younger generation, that's very pleasing to see. Because eventually, you will be the ones that will have to take over the running of this event. As I stated last year, this event has put the Macedonian Orthodox community in Rockdale within the top 10% donators within New South Wales. This event cannot be successful without your presence and support. Also, our many sponsors over the years, I'd like to extend my gratitude and the committee's gratitude for this continuing support. Today we have some very important visitors that will give us a speech. First of all, we have Dr. Sue Velofsky. She's from Lismore Base Hospital and from St. Vincent's Private Hospital in Lismore, New South Wales. She's a specialist general surgeon and she's a specialist cancer surgeon. Dr. Sue, thank you for coming and supporting this event again. Thank you very much. We also have Dr. Melanie Webb from St. George Hospital. She's a general surgeon. She was here also last year and she's here again this year to support us. Thank you, Melanie. Dr. Sally Wharton, she's an anaesthetist based at Westmead Children's Hospital. Again, thank you for coming and supporting us, Dr. Sally.
Присутните ги поздрави и отец Владо Недески, свештеник при црквата Света Петка, кој во кусото обраќање ја потенцираше корисноста од ваквите настани, на кои, како што рече, може да се научи многу за превенцијата и за лекувањето на ваквите болести.
Нова болест и на некој од начините, како вие тоа што го правите, да им се помогне. понекогаш не се доволни материјални средства. Понекогаш треба да се прават вакви организации, бидејќи оние кои веќе страдат, ќе се помагат, а оние кои можат да се превенираат, ќе научат повеќе за болеста и ќе посветат повеќе внимание за да помогнат во раното откривање и лечењето на оваа болест.
Отец Владо Недески ја потенцираше и потребата за меѓусебно помагање и честитајќи им на организаторите, им посака на присутните убава дружба, плодни разговори и многу меѓусебни запознавања.
Секогаш кога подаваме рака кон оние кои им треба, секогаш си обезбедуваме добро место за понатамошниот живот. Никогаш немојте да се штедите да поможите на другиот. Бидејќи тој другиот, ако биде жив и некогаш ви имате потреба, тој може и вам да ви помогне. Бог нека им помогне на сите кои страдаат од оваа болест, а вам уште еднаш, како што реков, нека ви даре здравје, сили, да можеме секогаш, така собрани во голем број, да застанеме по поддршка и помош на оние на кои им е потребна. Честитки до организаторите и ви посакувам убава дружба и многу плодни разговори и запознавања меѓу вас.
Доктор Сувелевска, специјалист за рак на дојка од болницата во Лизмор, рече дека таа голем дел од времето го поминува со пациенти диагностицирани со рак на дојка, на дебелото црево, меланома на кожата и други видови рак. Таа вели дека е привилегија да се работи со тие луѓе, кои кај неја се пратени од нивните општи лекари и кои и веруваат дека може да се грижи за нив во најчувствителниот и најранлив период од нивниот живот. Но тоа вели дека ги учи и младите лекари да не заборават дека тоа е привилегија. И објаснува дека докторите стануваат дел од животот на пациентите со години после операцијата. Ракот на дојка може да погоди една на секој 8 жени, и тоа на било која возраст. Доктор Велевска вели дека оваа година незината најмлада пациентка била на 30 годишна возраст, која ја лекувала за време на незината бременост, додека најстариот пациент бил на 87 годишна возраст. Оваа година таа лечела и двајца мажи пациенти, па така болеста не бира возраст или пол, рече доктор Сувелевска.
As a specialist general surgeon in Northern New South Wales, my time is spent dealing, a lot of my time is spent dealing with a lot of patients who have been diagnosed with bowel cancer, breast cancer, melanoma and skin cancers and thyroid and other cancers. It's actually a privilege, and my work in all these patients present as strangers, people I've never met before. They're referred by their GPs, lovely GPs, and yet they entrust me and my team in their care to look after them at the most vulnerable time of their lives. I teach my trainee surgeons that it is a privilege as surgeons and that we must never forget that privilege. We become a part of that patient's family for years after their surgery because the diagnosis of cancer affects the family of a cancer survivor as well as the patient. As we told you last year, Mel and I, breast cancer can affect no less than 1 in 8 women. Women of all ages, mothers, grandmothers, daughters, aunts, cousins, and our girlfriends. In the last year since we were together, my youngest patient with breast cancer is 30 and I treated her while she was pregnant, and my oldest patient was 87. This year I've also treated 2 men with breast cancer, so it can affect everyone. Every new patient teaches me something about breast or bowel cancer, melanoma or skin, but every day I'm also taught about the strength of the human spirit.
Читајќи писмо на нејзин пациент, на млада жена која ја преживела болеста, доктор Велевска ја прочита и нејзината порака, во која се вели дека жените со оваа болест не треба никогаш да се чувствуваат сами, бидејќи има голем број на лекари, специјалисти, медицински сестри и преведувачи кога е потребно.
Carol's important message for you is for you and your friends, your mothers, your girlfriends, aunts or cousins, you should never ever feel alone. You have good teams around you, from nurses to support workers and psychologists and translators, particularly here at St George if you require them. You also have some of the best trained and best qualified doctors and surgeons in Australia. And that, I don't say that just because I trained Melanie. But not only are they great doctors and surgeons, they're also extremely special and caring people. Dr. Melanie Webb is a specialist in breast surgery at St George Hospital. She'll be here with us shortly. We also have a number of lovely female surgeons at RPA, Dr. Ralia Messina. And then there are surgeons that we're training at the moment, like Dr. Maria Kekev in Brisbane, and fantastic GPs who've done a lot for women's health, like Dr. Donna Tunchev on the Gold Coast. As we pointed out last year, I'm very proud of all of our trainees, but these are Australian doctors of Macedonian descent, and we're all very, very proud of them. Cancer treatment may involve many other doctors and specialists, and you have all the facilities here in South Sydney and surrounds to have a positive breast cancer treatment outcome if you ever develop cancer.
А она што е најважно е како почетна точка да се има добар општ лекар, бидејќи од тука започнува процесот на опоравување, вели доктор Велевска. И што се однесува до здравата исхрана, таа рече дека македонските баби и мајки добро знаеле дека свежиот зеленчук, салати и риба се најдобриот избор.
Importantly, you should have a really good general practitioner because a GP is the cog in your wheel. So if Donna was here today, she said that that's what she'd like to be said. And she would reiterate the benefits, being a GP, of a good diet, of regular exercise, and of wellness and well-being in general. So in terms of diet, ladies, it seems like our Macedonian grandmothers and great-grandmothers must have known the secret in Macedonia, because recent research demonstrates that the Mediterranean diet, high in olive oil, in fresh fruit and garden vegetables and fish, is one of the healthiest diets across the world for promotion of good health. So keep eating your manji, keep eating your kumati, keep eating your graf and mishta. Okay?
Доктор Велеска ги спомена и бенефитите од постењето, за кое рече дека македонските баби и мајки го практикувале од давнешни времиња. Но се разбира, ова е само општ совет и секој болен треба индивидуално да се посоветува со својот лекар за собствената специфична здравствена состојба.
Our grandmothers also used to do some fasting to post for Easter, and occasional fasting, it now turns out, cutting out animal fats in our diets has also been shown to have very good health benefits. And there's some cases of pre-cancer where the ladies have had a biopsy and gone on a fasting diet for a day or two or over Easter break, and those pre-cancer biopsies changed back to normal breast tissue. So there's something that our grandparents knew that clearly we didn't know. In terms of exercise, recent evidence from Cancer Council shows that cancer patients benefit from 30 minutes of regular exercise a day. Cancer patients do far better in their cancer treatments and in the long term, something as simple as a 30-minute walk. So I applaud all of you and ask you to put your walking shoes on and do 30 minutes walking a day. Do that walk with your friends, with your neighbours, and just keep moving. In terms of wellness and well-being, we're aware that the families of cancer patients suffer more episodes of anxiety and depressive symptoms. These are very real diseases with treatments available, and we should not ignore them. If anyone here today knows a woman or their family with anxiety or depression, please be a friend, a support, and the most special thing you can do as a friend is to tell them to seek treatment for their symptoms so that their lives are theirs once more. Do not let the disease control you. You are in control of the disease.
Убава порака. Ете, тоа беше дел од атмосферата и оно што беше речено во неделата на тој прекрасно организиран добротворен настан Розова панделка, благодарение на сесрдното ангажирање на членките на женската секција при Македонската православна црква Света Петка во Робдел. А илјадници долари донација одат за фондацијата Меграт.